إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى في فاست ترين inden for lukket intensiv undervisning med første bog Anders i Aqida, og bogen det er Sharh Usul Iman til Sheikh Al-Uthaymin. Og vi har nået frem til første imans søjle, og det er troen på Allah Azza wa Jal. Og overskriften, der hedder Imanu Billahi Ta'ala, troen på Allah Ta'ala. Og det er den første af imans seks søjler, som er troen, som er, som profet Muhammad sallam har besvaret, da han blev spurgt, hvad er al-iman? Så sagde han, som det er berettet i Sahih Muslim, en tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yawm al-akhir wa en tu'mina bil qadri khair wa sharr. At tro på Allah og englene og bøgerne og sendebuder, dommerdagen, og at tro på skæbnen, både det gode og det onde. Og troen på Allah Azza wa Jal, det er den vigtigste af alle disse søjler. Og det er fundamentet for alle de andre. Og Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, han sagde, troen på Allah indeholder fire ting. Og før jeg går videre med at læse disse fire, så vil jeg først nævne dem alle sammen. Og det er troen på Allah eksistering, og den anden troen på Allah subhanahu wa ta'ala rububiyya, at han er den eneste Gud, og den tredje troen på Allah uluhiyya, at han er den eneste, der har ret til at blive tilbedt, og den fjerde troen på Allahs navn og attributter. Angående den første, Sheikh Al-Uthaymin siger, den første, det er troen på Allahs eksistering. Og beviset for Allahs eksistering er al-fitra, intellektuel instinkt, og al-aql, sinden, og shara', altså sharia, åbenbaring, og al-his. Al-his, det vil sige, det er noget, man kan føle, følelser. Så sheikhen har nævnt fire beviser. Og derefter han har taget en hver enkelt bevis, og forklaret, hvad det betyder, og hvordan er det et bevis overfor Allah subhanahu wa ta'ala eksistering. Den første, Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, han siger, og med hensyn til intellektuel instinkt som et bevis for Allahs eksistering, enhver ting, der bliver skabt, så har Allah subhanahu wa ta'ala sett og skapt i din intellektuelle instinkt, som før til troen på sin skaber. Uden at man behøver tænke over det, eller at blive undervist omkring det. Og der er ikke noget, der får en væk fra den her intellektuelle instinkt, med mindre hjertet blev ramt af noget, der får den væk fra det. Som profeten, sallallahu alaihi wasallam, sagde, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanih. Rawah al-Bukhari. Haditha bighari, sahih Bukhari. Profeten, sallallahu alaihi wasallam, siger, en hver eneste, der blev født, så blev han født med fitra, med intellektuel instinkt. Men forældrene vil have dem til at blive til jøde, eller til kristen, eller til iltilbedere. Salam. Det som Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah har nævnt herover, bekræfter følgende ting. At fitra er et grundlæggende bevis for mange ting, som sharia er kommet med. Og Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed har gjort hele sharia tilpasset fitra og ikke modsige det. Og det er fitra, der har gjort, at hjertet til at være sund og rask og klar til at følge efter Allahs pant, alle åbenbaring. Og hvis hjertet bliver forandret ved at forandre på selve fitra, så er det vigtigt, at før man starter med at gå ind i sharias detaljer, at man først og fremmest retter op på den her fitra. Og det er det, som profeten har startet med i hans da'wa. Og derfor han har startet med at kalde til de 7 punkter, som vi har nævnt før. Det kan godt være over. Det er over. Og derfor det er spild af tid, ikke helt, altså, jeg trækker lige den her over. Derfor det er ikke en rigtig måde at lave da'wa på, at snakke med kuffar angående hvad, hvorfor er det forbudt i islam at give hånd til en kvinde og sidde blandt kvinder på en vedvarende måde og lignende ting, mens hvad, de betragter ikke engang, der er noget forkert med zina og livret. Det er totalt forkert at snakke om det, mens de ikke engang kunne se, at der er noget galt med livret, og der er noget galt med zina. Derfor man skal først og fremmest sørge for at rette op på fitra. Og hvis de bliver sat på plads der senere hen, kan man, og den pågældende er gået ind i islam, eller det mindst kunne sige, sandheden i troen på Allah og sendebuder og sharia, så kan man snakke om disse detaljer. Og troen på, at enhver person er født med al-fitra, og den her fitra, den fører til en til at tro på eksisteringen af Allah subhanahu wa ta'ala og andre ting. Det er en af de ting, som gør forskel mellem muslimer generelt og vantroerne, såsom gammeldags filosofer og de moderne filosofer. Og en af de ting, som gør forskel mellem Ahl Sunna og Ahl Bidah. Hvordan? Med hensyn til filosofer, både gammeldags grækernes filosofer og de europæerne filosofer, altså socialister og psykologer, de tror ikke på al-fitra. Og derfor de betragter ikke, at der er en fast vedvarende gode gerninger og andre fast vedvarende dårlige gerninger. Der er ikke noget stabilitet med hensyn til adfærd, man er hos dem. Der er ikke noget, der hedder, altså ifølge fatwa, sandfærdigheden, det er noget godt, og løgn, det er noget dårligt. Ifølge fatwa, retfærdighed, det er noget godt, uretfærdighed, det er noget dårligt. At holde på sit løfte, det er noget godt, og bedrage og forred, det er noget dårligt. Men disse filosofer, de benægter noget lignende. Og derfor, de betragter noget lignende, det er noget, som kan sagtens forandres i løbet af tiden. Det med hensyn til de moderne filosofer, med hensyn til de gammeldags filosofer, de tror ikke på al-fitra. En gang for alt. Og så bliver mange mubtadi'a, som bliver påvirket af filosofi, påvirket af den her holdning. Hvor de benægter ikke lige ud af al-fitra. De bekræfter det, men de lever om på dens mening. Og de tømte den totalt fra dens mening. Og de beskriver den som hvad? Som en blank side. Der er hverken godt eller dårligt i det. Og det er en vildhed. Det modsiger Quran og sunnah tekster og salaf udtalelser omkring al-fitra. Og nogle salaf, ligesom Imam Ahmad, har fortolket al-fitra med islam. Så al-fitra, det er ikke en blank side. Det er en side, der er fyldt op med det gode, og man skal bare, og sharia er kommet til at være, nævne detaljer og bygget op på det. Og så siger Shaykh Uthaymeen rahimahullah derefter, den anden, og med hensyn, sagde han, nummer to, eller den anden bevis, og med hensyn til intellektet som bevis for Allahs eksistering, det er fordi, alle de skabte, dem, der blev skabt før, og dem, der bliver skabt i fremtiden, der skal være en skaber til den. Fordi det er umuligt, at hvem som helst kan få sig selv, eller hvad som helst kan få sig skabe sig selv. Og den kan heller ikke pludselig optræde frem sådan tilfældigt. Den kan ikke skabe sig selv. Altså den kan ikke optræde frem til virkeligheden af sig selv, fordi den kan ikke skabe sig selv. Fordi før den kom til eksistering, den var ikke noget. Så hvordan kan den blive pludselig til en skaber? Og den kan heller ikke optræde frem ved tilfældighed. Fordi enhver ting, der optræder frem, der skal være et eller andet begrundelse til, at den optræder frem. Og fordi dens eksistering, den ligger inden for flot, systematisk skabelse, som hænger sammen. Hvor der er klart forbindelse mellem grundene og det, der kom ud af dem. As-sabab wal-musabbib. Som bekræfter, at det kan umuligt være, at de optræder frem ved tilfældighed. Fordi hvis det kan optræde frem ved tilfældighed, så kan den umuligt hænge sammen inden for et fremragende system. Lige fra starten af, så hvordan det vil stadigvæk bliver inden for et fremragende system på en vedvarende måde. Og så længe disse skabte ting, de kan ikke optræde frem af sig selv, og de kan heller ikke optræde frem ved tilfældighed, så er det klart, at det eneste grund, der er tilbage, det er, at der er nogen, der har fået den til at optræde frem, og det er Allah, Guden af alting. Og Allah har nævnt den her bevis, som tilpasser sinden, og som er en solklart bevis i Surat At-Tur, hvor han siger i vers 35, Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun. Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun. Bliver skabt fra intet, eller er det dem, der har skabt sig selv? Og forklaring. Og det her, det er ikke et spørgsmål, Allah subhanahu wa ta'ala, altså det er ikke et spørgsmål, hvor Allah han forventer et svar fra mennesker. Men det kaldes for en kritisk spørgsmål. Det vil sige, Allah subhanahu wa ta'ala kritiserer den ved den her spørgsmål. Som om Allah subhanahu wa ta'ala siger til dem, kan I ikke se det altså? Og en af sahaba, som det berører i Sahih Bukhari, da han var vantro, og det var grunden, at hans hjerte blev åbnet mod islam, og bagefter han har konverteret til islam, det var den her vers. Han sagde, da jeg hørte det, jeg følte som om mit hjerte ville flyve. Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun, am khalaqu as-samawati wal-arda, bal la yuqinun. Eller har I skabt himlen og jorden? Men de er ikke stensikre på det. Og så siger Sheikh al-Uthaymeen bagefter, og meningen med den her vers, det er, at de ikke bliver skabt uden skaber, og de har heller ikke selv skabt sig selv. Og dette bekræfter, at der er en skaber, som er Allah, tabaraka ta'ala. Og da Jubair bin Mut'im, sahabi, som jeg har lige nævnt, må Allah være tilfreds overfor ham, har hørt Allahs sindebud, sallallahu alaihi wasallam, reciteret den her sura, og nået frem til disse vers, Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun, am khalaqu as-samawati wal-arda, bal la yuqinun, Am indahum khazain rabbika am humul musaytirun. Og fra vers 35 til 37, og den sidste, som هيك اوسنتنس بتسوني ام عندهم خزائن ربك تي في سي ال تي 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 ناين او ال تي تين جاون لي تين سم الله سبحانه وتعالى كيت سو اس او سينت سو اس اري نو تي اي او تي هاس تيور بو ال ستير اور سو ساي شيخ العثيمين بيفتر او جوبير بو دن دي هن ومشرك وهن ساي كاد قلبي ان يطير وذلك اول ما وقر الايمان في قلبه هن ساي mit hjerte var ved at flyve. Tæt på at ved at flyve. Og det var første gang, troen begyndte med at sidde fast i mit hjerte. Og hadith, som sagt, den er berettet i Sahih al-Bukhari. Og det, som Sheikh al-Uthaymeen har nævnt efter vers, det er, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt to muligheder, som er, i virkeligheden, der kan kun være tre muligheder. Ifølge sinden, der kan kun være tre muligheder. Enten det blev skabt af en ting af sig selv, sådan tilfældigt. Det er den første mulighed. Eller de har skabt sig selv, det er den anden mulighed. Eller der er en skaber til. Og så længe Allah subhanahu wa ta'ala har kritiseret den første og den anden ved den kritiske spørgsmål, så hvad må svaret være? Den sidste, som ikke blev nævnt frem, og det er den eneste mulighed, som er den eneste sandelige mulighed. Og den her metode er kendt hos ulama. Hvor for eksempel, når de snakker om et eller andet emne, så nævner de omkring dette emne, lad os sige, fem muligheder. Det ene er metode at diskutere med kuffar. Hvor man nævner alt mulige muligheder. Den rigtige, altså ifølge intellekten. Lige meget om det passer eller ej. En af dem er sandt, og resten er falsk. Og så bagefter, man kritiserer alt de falsk. Og man forlader den eneste sandelige mulighed til sidst. Og man behøver ikke at sige noget, den siger bare sig selv. At så længe det er det eneste, der er tilbage, der er ikke noget kritik om det, så må det være, det er det, der er sandt. Forstår I det? Så siger Sheikh al-Uthaymeen bagefter, og lad os lige give et eksempel, som gør det her klart. Hvis nogen har fortalt dig, at der er en person, hvis nogen har fortalt dig, at der er en slotte, flot bygget op, omringet af haver og floder, fyldt op med tæppe og bænker, og blev pyntet med alt muligt slags pynt, som gør den fuldkommen. Og så bliver der sagt til dig, dette slot og alt hvad, der ind, hvad den indeholder, den har skabt sig selv, eller den optræder frem af sig selv. Og den optræder frem uden en bestemt grund, uden at der har været et menneske, der har gjort det der ting. Så vil du med det samme benægte det her og betragte det, det er løgn. Og så vil du nævne, at det der, det er bare et dum snak. Så siger Sheikh bagefter, hvordan kan det så være, at hele den her univers med jorden og himlene og planeter og den flot system, hvordan tingene hænger sammen, har optrædet frem af sig selv? Øh, eller har skabt, har optrædet frem af sig selv, eller har skabt sig selv. Og det, som Sheikh al-Uthaymeen har nævnt, det er noget, som Imam Abu Hanifa har nævnt. Hvor Imam Abu Hanifa, rahimahullah, han har, hvor Imam Abu Hanifa, rahimahullah, han har haft en aftale med at holde en diskussion med nogle ateister, og de hedder Summaniyah. Og disse ateister, de tror kun på det, man føler. Det vil sige, det man ser, det man hører, det man dufter, det man kan røre ved, og det man kan smage. Og så, Imam Abu Hanifa med vilje, han kom frem til den for sent. Han dukker op for sent. Så sagde de til ham, altså, hvor har du været henne? Hvorfor er det kommet til tiden? Vi har jo aftalt. Så sagde han, at ikke noget, jeg var på vej til tiden, men jeg så et skib, hvor det løfter kasser og varer af sig selv, og dens, det der stof, hvad hedder det?
Sejl,
den faldt ned af sig selv, og så er det den anker, det blev løftet op på sig selv, og så stierne, det blev trækket frem, og den begyndte at sejle sig selv. Så sagde det sammen, altså det er noget dumt, mener du virkelig det? Det kan umuligt passe. Så sagde han til dem, subhanallah, hvordan kan så himlene og jorden og stjerner med den her flot og fremragende og vedvarende system køre videre af sig selv sådan, uden en skaber? Så kunne de ikke sige noget. Og man lærer fra det her, at de beviser, som Ahle Sunnah nævner, som tilpasser sinden, det er et kæmpe stort fejl at tro, at når man nævner beviser, som tilpasser sinden, så har man fulgt efter filosofernes spor. Og det er en grov fejl. Hvorfor? Fordi det er lignende type for beviser, Allah har nævnt i Koranen. Allah har nævnt den i Koran, ligesom den vers, vi har nævnt. Og Allah har kritiseret kuffar, at de ikke har brugt deres sind fornuftigt. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala tit kritiserer kuffar. Afala aqilun. Altså, kan de ikke bruge deres sind fornuftigt? Og Allah subhanahu wa ta'ala roser de troende, at de bruger deres sind fornuftigt. Ulul albab. Og Allah har nævnt, at kuffar, når de kommer i helvede, de vil sige, de kommer til at sige, لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي. Hvis vi bare har hørt efter, eller har brugt vores sind fornuftigt, så vil vi ikke ende blandt helvedes folk. Hvad er fortolkningen til den her vers? Hvis vi bare har hørt efter budskabet, og efter sindebuderne, og efter den åbenbaring, de er kommet frem, eller hvis vi bare har brugt vores sind fornuftigt, så vil vi ikke ende blandt helvedes folk. Og det her, det bekræfter hvad? Det samme som vi har nævnt om intellektuel instinkt. At bruge sind fornuftigt, det vil aldrig nogensinde modsige åbenbaring. Den sandelige åbenbaring og den sandelige islam vil aldrig nogensinde modsige den fornuftigt intellekt. Har I forstået det? Og derfor en af Ahlus Sunnah al-Jama'a beviser, når de snakker, en af de beviser, som de bruger, en for aqidah, det er også intellektuelle beviser. Men hvad er forskellen mellem Ahlus Sunnah og filosofer? Intellektuelle beviser om Ahlus Sunnah, de nævner, det er meget simpelt. Alt kan forstå. Man behøver ikke at være Einstein. Og man behøver ikke at være en af de filosofer og en af de store professorer, for man kan forstå det. Alle kan forstå det. Og sådan type beviser tit bliver nævnt i Koran. Angående Allah subhanahu wa ta'ala, og angående siden af budene og budskab, og angående dommedagen. Det er disse tre Der er rigtig mange beviser, som tilpasser intellekt omkring disse tre i Qur'an og sunna, og mest Qur'an. Og derfor enhver intellektuel argument, som modsiger den sandelige sharia, så vær sikker på, at den er forkert. Lige meget om du kan se den, eller ej. Tværtimod filosofer, deres intellektuelle beviser, de er meget kompliceret. Og det er kun elite folk, der kan, og kloge folk, der kan følge efter og forstå det. Og Allah subhanahu wa ta'ala, så længe han har gjort hans budskab til alle mennesker, derfor intellektuelle beviser skal være, kunne forstås hos alle mennesker og alle niveauer. Den tredje bevis over for Allah subhanahu wa ta'ala eksistering, det er beviset fra sharia på Allah subhanahu wa ta'ala eksistering. Og det er fordi alle byerne fra himlen, alle disse byer har nævnt det og bekræftet det. Og det gælder blandt andet de lov, som de har indholdt, som fører til gavnen og fordel, at de skabte. De bekræfter, at de kommer fra en visdommende, altvidende Gud, som ved, hvad det er, der fordel til sin skæbninger. Og de oplysninger angående univers, som de indholdte, de blev bekræftet, at de er sandt. Og de bekræfter, at de kommer fra en Gud, som kan alt, blandt andet at skabe disse ting, som han har nævnt. Og det, som Sheikh har nævnt angående byerne fra himmel, det gælder blandt andet det gamle testament og det nye testament og de andre. Altså, og at de bliver forfalsket, det bliver ikke helt forfalsket fra top til bunden jo. Der er en del sandheden i det. Og den fjerde bevis, det er følsom som et bevis over for Allah eksistering.
Er det ikke sense?
Sense. Det bliver også sense.
Physical sense.
En gang til.
Physical sense. Du sense noget fysisk.
Sense. Altså, da jeg sagde det før, al-his-følelse, det jeg mente, det er sanse, al-his. Og de snakker hele tiden om hvad? Om fem sanse. At kunne røre ved det, og at kunne se det, og at kunne høre det, og at kunne dufte det, og at kunne smage det. Og det snakker hele tiden kun om disse fem sensorer. Men i virkeligheden, der er en sjette sens. I virkeligheden, der er en sjette sens, såsom hvad såsom drøm. Drøm, det er en virkelighed. Ingen kan benægte. Selve filosofer, de kan ikke benægte det. Man kan ikke benægte det, man har selv oplevet. Alligevel, der er en af disse fem, de kan høre under. Der er en af disse fem, de kan høre under. Også elektricitet, strøm. De er klar over strømmes effekt. Det strøms effekt, de kunne se, og så videre, og så videre. Men selve strøm, de kunne ikke se den, de kunne ikke røre ved den, og så videre, og så videre. Så i virkeligheden, der er en sjette sans. Og det er at føle det, eller at vide det. Og Sheikh han siger, sanser som et bevis, det er fra to sider. Den ene side, det er, at vi hører, og vi ser, hvordan dem, der laver dua, deres dua, de bliver accepteret og besvaret. Og vi ser dem, som er i far og i besværlighed, som bekræfter med stensikkerhed Allahs eksistering. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, som Allah subhanahu wa ta'ala han sagde i surat al-Anbiya, vers 76, وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. Og Nuh, da han har kaldt, det vil sige på os, før, og vi har besvaret tilbage. Og som Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, i surat al-Anfal, vers 9, det vil sige i غزوه احد, og da I har bedt jeres Gud om hjælp, så han har besvaret jer tilbage. Og som det er i berettet Sahih al-Bukhari, hvor Anas ibn Malik, Allah bliver tilfreds over ham, han sagde, inna a'rabiyan dakhala yawm al-jum'ah, wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, fa qala ya rasulullah, halaka al-mal wa ja'a al-'iyal, fad'u Allah lana, fa rafa yadayhi wa da'a, fa thara as-sahabu amthal al-jibal. فلم ينزل عن منبر حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت at in between in day Freira, hvor Freira han kom til profeten sallam, mens han holder khutbah til Jumu'ah. Så sagde han, åh Allahs sendebud, vores ejendom bliver ødelagt, og vores børn, de bliver sulten. Så lav du'a, så tilkald Allah for os, det er på grund af tørhed. Så har profeten løftet sine hænder og lavet du'a over for Allah subhanahu wa ta'ala, det vil sige, må Allah give dem regn. Så kom skyerne, ligesom bjergene, og han er ikke kommet ned fra al-mimbar til det begyndte at regne, at den begyndte at falde, at den rammer hans ansigt, og den begyndte at falde fra hans skæg. Det vil sige, at det var kraftigt regn. Og næste Jumu'ah, så kom det samme beduiner, eller en anden, hvor han sagde, åh Allah, sinde Gud, vores bygninger de blev ødelagt, og vores ejendom de blev druknet. Så tilkald Allah over for os, så har alaihi sallam løftet hans hænder, og han sagde, Allahumma hawa alayna wa la alayna. Og Allah rundt omkring os, og ikke på os. Og hver gang alaihissalam, han peger på en side, så begyndte skyerne at gå væk fra hinanden. Og så siger Shafi'i Uthaymeen derefter, og angående at svare tilbage til kaldet af dem, der spørger Allah subhanahu wa ta'ala, det er noget, der eksisterer stadigvæk, og det er noget, alle kan sige hver dag, og det bekræfter, at enhver en, han vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala med sandfærdighed, og opfylde kravene til hans dua bliver besvaret, så bliver hans dua besvaret. Og det, som Sheikh al-Uthaymeen har nævnt, at nævne noget lignende, det er en af de ting, som stærker ens dua. Og det skal ikke nødvendigvis være begrænset inden for Quran og Sunna. Og hvis man vender tilbage til salaf udtalelser, så har jeg nævnt mange lignende oplevelser, som blødgør hjertet. Og derfor der er der heller ikke nogen i vej, hvis man kender et sikkert historie, som er sket med en af brødrene, eller en man kender, at man nævner det frem. Fordi folk, det er de ting, som er sket omkring dem, og i deres tid, har et, kan muligvis have et større indflydelse overfor en. Fordi nogle muslimerne kan muligvis desværre på grund af uvidenhed, tror hvad, at det der med at acceptere dua, det er ligesom det var før, fordi folk er troende, og tiden var godt, og islam er spredt. Men nu, man forventer ikke, at Allah accepterer ens dua. Og shaitan leger med en, og så tror man hvad, som om døren bliver lukket. Og det er det ikke. Og lignende dua, det gælder ikke kun muslimer. Det gælder blandt andet vantroer. Det gælder blandt andet vantroer. Jeg så et videoklip af en amerikaner. Han er kendt som stor professor og stor en læge. Han var ateist. Han er opvokset i en kristne familie. Og han leger som kristne, men i virkeligheden i sig selv, han er ateist. Og så pludselig, en dag han fik datter, og hans datter, hun blev ramt af en sygdom, som er kraftig sygdom. Han beskrev det med følgende. Han sagde, det er et hjertesygdom. Der er ikke nogen medicin til det, hvor som helbreder en gang for alt, og hvor man bliver nødt efter et stykke tid, hvis sygdommen bliver kraftig, at lave operationshjerte, hvor hjertet skal åbnes. Og lignende skal gentages hver gang, det bliver værre. Til hjertet kan ikke længere klare mange operationer, så dør man. Og hans datter, den blev ramt af noget lignende. Så sagde han, jeg følte, at fordi han plejer ligesom meget klog, meget kvik, han plejer at kunne løse alle hans problemer, så følte han, at han er i et håbløs situation. Han kunne lave intet. Så gik han til et tilbedelsessted til kristner, og han sagde, at den er langt væk fra operationsbordet for cirka 15 minutter. Han gik her helt der, og han sagde sådan, end du er. Og Gud, hvis du er der, hjælp min datter, og helbred hende, og jeg lov dig, at jeg vil lede efter din sandlige religion, og holde mig fast til det. Han vendte tilbage, han sagde først, før han gik, hjertet, den blev har hårdt ramt, at den banker ikke helt, som den skulle. At fordi oxygen ikke længere cirkulerer i kroppen, hendes krop bliver mørkeblå. Meget mørk, altså han vidste på hans jakke, det er ligesom meget mørk jakke. Efter det, han vendte tilbage, bare 5 minutter, han kunne se, hun bliver helt normal. Selve lærerne, de kunne ikke forstå, hvad der skete. Og bagefter, han sagde, at de prøvede at komme med en forklaring. Men han sagde ind i mig selv, jeg kan også bare sige, at jeg tror ikke på det. Altså. Jeg har lige lavet et kald. Og så begyndte han et lang undersøgelse med jødedom, og bagefter med kristne, alle mulige kristens sigte, og hvor han undersøgte dybt med gamle, ikke nuværende printede bøger, men han vender tilbage til de gamle manuskripter, eller hvad det hedder, skrifter. Og der er hele tiden huller. Og han har ligesom et håb eller et ønske, at det vil være en af kristendoms sigter, som er den rigtige. Han har slet ikke regnet med, at det vil være islam. Og han har skrevet en bog omkring det, hvor han har nævnt hans oplevelse. Også en anden bror, dansker, han var også ateist. Og så var der en anden konvertit. Han levede derover til ham. Og så var der et tidspunkt, hvor han var kriminel. En med en bande. Og Altså, han står i et stort, kan man sige et stort knibe? Han var i et stort knibe. Når man hører det, så siger man, han kan umuligt komme ud af det. Han vil ende med, at han bliver dræbt, eller ordentligt tæsket, eller et eller andet den stil. Så siger han den anden sammen, så lever du af til Gud. Du mister ikke noget. Så lever han den du er. Altså, red mig fra det her. Og så kommer han bliver reddet. Han kan stadigvæk ikke forstå, hvordan han kom ud af det. Og så har han ikke kommet til islam. Så det der med at acceptere du'a, det gælder faktisk ikke kun muslimer. Det gælder faktisk blandt andet ateister. Og mushrikin, også som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, hvor de vender ikke tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, da de er i fred og det har de godt, men når de er i knibe besværlighed, så vender de tilbage, og Allah subhanahu wa ta'ala redder dem, men alligevel de vender tilbage til shirk, må Allah beskytte os. Og så sheikh han har nævnt, og angående sands bevis, han har nævnt, det var den første side. Den anden side, profeternes beviser, ayat, som kaldes for al-mu'jizat, som kaldes for mirakler, som mennesker har set og hørt om, det er et klart bevis for, at der er sinde, at der er en, der har sendt disse sendebuder, og det er Allah. Det er fordi, lignende det er uden for menneskernes magt og kraft. Og det er Allah, subhanahu wa ta'ala, der har skabte disse mirakler som et støtte til hans sendebuder og som et sejr for den. Så som det, der er sket til Musa a.s., da Allah han har beordret ham til at slå på i floden. Og så har han slået det, og så bliver der åbent en så bliver der åbnet en vej. Altså, sheikh har nævnt noget herover, som jeg har forstået det, men jeg kan ikke se, hvad det er, han mener med det præcis. Så sagde han derefter, som det står i surat Shu'ara, vers 63, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Så har vi sendt opvang til Musa at slå med din stok på havet, så bliver den åbnet. Jeg nøjes med det. Og en anden eksempel, den mirakel, den ayah, som Isa a.s. han fik, da han genoplevede de døde, og får dem ud af deres grav med Allahs tilladelse, da Allah han sagde i surat Al-Imran, vers 49, وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, og jeg genoplever de døde med Allahs tilladelse. Det vil sige, det er Isa, der har sagt det, som Allah subhanahu wa ta'ala i Quran. Og der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Ma'idah, vers 110, وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي, hvor Allah siger til Isa, og du får de døde med min tilladelse. Du får de døde ud med min tilladelse. Og en tredje eksempel til profet Muhammad s.a.w., da Quraysh har spurgt ham om et bevis, så han pegede på månen, så blev den opdelt i to, hvor alle menneskerne kunne se den. Og det er der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala sagde omkring det i surat al-Qamar, vers 1 og 2, اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Altså, dommerdagen, den er tæt på, og månen, den blev delt op, og hvor de kunne se en klart bevis, men alligevel, de, som om de giver deres ryg over for det, og de siger, det er en vedvarende trolddom. Og disse beviser, eller ayat, som kan senses, som Allah subhanahu wa ta'ala har fået den til at ske, som et støtte for hans sendebuder og for at give dem sejr, det er et klart bevis for Allahs eksistering. Det er et klart bevis for Allahs eksistering. Herover, Sheikhen snakker ikke om, at det er et klart bevis for, at det er sandelige Allah subhanahu wa ta'ala sendebuder, men ud over det, at det er, at det, de tilkalder til, at der er en Gud, der har sendt den, det er også noget sandt. Og angående, at månen bliver delt op i to, Sheikh Zindani, han har nævnt i hans bog, at der er en sten i Kina, hvor der blev skrevet på den, den her sten, den blev sat på den her plads, den dag, hvor månen blev delt op i to. Skal vi fortsætte, eller skal vi stoppe? Der er gået 50 minutter nu.
Hvad synes du? Der mangler meget.
Ja.
Vi kunne nå halvvejs, følge min bog.
Vi tager bare troen på Allahs plan, der er rububiyya. Ikke andet. Som sagt, Sheikh Al-Uthaymeen har nævnt, at troen på Allahs plan, der er, som imens første søjle, det er troen på Allahs plan, der er eksistering, og troen på Allahs rububiyya, og troen på Allahs uluhiyya, og troen på Allahs navn og attributer. Og det er vi er nået frem til den anden, og det er troen på Allahs rububiyya. Hvor Sheikh han siger, troen på Allahs rububiyya, det vil sige, at han er Guden, subhanahu wa ta'ala. Det betyder, at han er den eneste Gud. Der er en partner ved siden af ham, og der er ikke nogen, der hjælper ham. Og Guden, det er ham, der skaber, og det er ham, der ejer alt, og det er ham, der beordrer. Der er en Gud ud over Allah. Undskyld, en skaber ud over Allah, og en, der ejer alt ud over Allah, og en, der beordrer ud over Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, han siger i surat al-Araf, vers 54, Ala lahul khalqu wal amr. Det er ham. Altså normalt, hvis man læser sætningen på den simple måde, så burde den stå, Ala al-khalqu wal-amru lahu, omvendt. Og så længe rækkefølge bliver bytt om, så og det, ifølge den første rækkefølge, det betyder, det er ham, der skaber, og det er ham, der beordrer. Men når rækkefølgen bliver byttet om, så har den ud over det et ekstra betydning, og det er, at det er kun ham, der skaber, og det er kun ham, der vil ordre. Og det er en arabisk tale måde. Allah subhanahu wa ta'ala sier i surat al-Fatir, vers 13, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرُ. Det er Allah, han er jeres Gud. لَهُ الْمُلْكُ, altså normalt det er الْمُلْكُ لَهُ. Og igen, rækkefølgen bliver bedømt. Det er kun ham, der har ejendom, der ejer alt. Og dem, som I tilkalder ud over ham, de ejer ikke noget. Det ved jeg ikke. Hvad står om al-qitmir, den aller sidste ord? Dadelsten. Qitmir er dadelsten. Det vil sige, selve dadelsten, det er ikke noget, men alligevel, de ejer ikke. Og det er kendt, at der er nogen af de skabte, de har benægtet guden. Med mindre den pågældende, han er arrogant. Tror ikke på, hvad han siger. Altså det var vers, surat Fatir, vers 13. Med mindre han er arrogant, og han tror ikke engang på, hvad han selv siger. Som det er sket med Farao, da han sagde i surat Nazi'at, vers 24, Ana rabbukum al-a'la. Jeg er jeres ophøjste Gud. Og han sagde også, Ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahen ghayri. Og mala', det vil sige de højeste klasse folk, jeg kendte ikke en, der har ret til at blive tilbedt over for jer ud af mig selv. Som det er i surat al-Qasas, vers 38. Men det han har sagt, han tror ikke virkelig på det. Som Allah han sagde i surat al-Naml, vers 14, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَا. Og de har benægtet det, det vil sige med deres mund. Mens de er ind i sig selv, de er stensikre på det. Men de har gjort det på grund af det, der førte dem til det, det er uretfærdigheden og arrogans. Og som Musa alaihi salam har sagt til Faraon, som Allah subhanahu wa ta'ala nævnte det i surat al-Isra, vers 102, قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. Hvor Musa alaihi salam han sagde, det vil sige til Faraon, du er klar over, at der er ikke nogen, der har nedsendt disse ud over guden af himlene og jorden. Og derfor er mushrikin, det vil sige på et sådan tidspunkt, og mushrikin, undskyld, generelt, blandt andet på et sådan tidspunkt, og derfor er mushrikin, det bekræfter, at Allah, han er guden, selvom de lægger partnerskab ved siden af ham i tilbydelse, i uluhiyya. Som Allah han har nævnt i surat al-Mu'minin fra vers 84-89, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحر. فأي أوسط فتلقني دنيا vers. Jeg vil lige først nævne noget angående det, som Sheikh Al-Uthaymeen har nævnt i starten. Sheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, han har nævnt angående al-rububiyya, angående Allah, han er den eneste Gud. Herover han har nævnt Rab betyder, at det er ham, der skaber, det er ham, der ejer, og det er ham, der beordrer. I hans fortolkning til Aqid al-Wasitiyya, han har nævnt, han har nævnt to andre beskrivelser for Rab. Han har nævnt to andre beskrivelser for Rab. Det vil sige, han har gjort den til fem. Hvor han sagde, disse fem beskrivelser, Det er hovedbeskrivelse for Gud. Og hovedgerninger for Gud. Udover de tre, som blev nævnt i starten, ved siden af det, så er der At-Tadbir. Det er ham, der styrer alt. Og den anden, det er Rizq. Det er Rizq. Det vil sige, det er ham, der giver næring og hvad vi har brug for. Og det er den første tilføjelse. Den anden tilføjelse angående beordre. Der er to slags beordre. Beordre med hensyn til skabelsen og skæbning og så videre. Og beordre med hensyn til hvad sharia, halal og haram. Har jeg forstået det? Altså det er Allah, der beordrer regn til at regne, og vind til at blæse. Og så videre. Og også det er Allah, der beordrer på den måde, det der er halal, det der er haram, det der er wajib og så videre. Så med hensyn til beordret, det gælder begge slags. På arabisk, det hedder al-amr al-kawni, den første, den anden al-amr al-shar'i. Og med hensyn til det, som Rasmussen har nævnt angående farao, det bekræfter, at vantroer generelt, det er ikke enhver ting, de benægter til, fordi de virkelig ikke tror på det. På grund af uviden eller misforståelse. Men der er også en anden grund til deres benægtelse, og det er deres arrogans. Og de fleste af de elite folk i alle samfund, de hører den her type. De fleste af dem, de hører under den her type. Og Ibn al-Qayyim, rahimahullah, han har nævnt tre grunde til vantroskab. Den første, det er arrogans, den anden det er uvidenhed, og den tredje det er al-i'rad. Altså det er ligesom man giver sin ryg, og man gider ikke engang høre. Man er ligeglad, ligegyldighed. Det er disse tre grunde for, at man tror, det er som det er. Og man lærer også fra det, at troen i hjertet, det er ikke nok til at være troende. Troen i hjertet, det er ikke nok til at være troende. For Faraon, han har troen i hjertet. Ligesom Iblis før, og ligesom jøder, og ligesom Kufar Quraysh. Men de har ikke gjort den til troende og muslimer. Og de er stadigvæk vantro. Og med hensyn til, og så fortsætter vi, der hvor den vers, jeg vil lige fortolke den, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, sig til dem, der er i jorden, undskyld, sig, det vil sige til mushrikin, hvem er det, der ejer jorden, og det, der er inde i det, hvis I virkelig ved det, så vil de sige, det er Allah. Så sig til den, kan I ikke så tænke over det? Sig til den, hvem er guden af de syv himler? Og hvem er guden for den mægtige trone? Så vil de sige, det er Allah. Så sig til den, vil I ikke så frygte ham? Og hold jer væk fra det, som gør ham vred. Sig, hvem er det i hans hænder hele det hele? Og det er ham, der beskytter, og der er ikke nogen, der kan beskytte ham. Hvis I virkelig ved det, så vil de sige, det er Allah. Så sig til den, hvordan kan I så påstå, at I bliver ramt af trolddom? Alt det her, og hvad er meningen med den her vers? Meningen med den her vers, så længe I bekræfter, at det er Gud, og det er kun Allah, der er beskrevet med disse beskrivelser, så hvordan kan I vende tilbage i tilbydelsen sin andre ved siden af ham. Og igen, det er et bevis, som tilpasser hvad? Intellekt. Angående tawhid uluhiyya. Er det klart? Og Allah han sagde i surat Zukhruf vers 9, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Og hvis du har spurgt dem, hvem er det, der skaber himlene og jorden, så vil de sige, dem, der har skabt den, han, det er den beæret, al-aziz og den altvidende. Surat Zukhruf vers 9. Og han sagde også i den samme sura, Zukhruf, vers 87, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Den første, det var, og hvis de blev spurgt, hvem er det, der skabt himlene og jorden, så vil de sige, at den har jeg overset, undskyld. Og hvis de blev spurgt, hvem er det, der har skabt dem, det vil sige dem selv, så vil de sige, det er Allah. Og så siger Sheikh derefter, og Allahs ordre, det gælder både ordre overfor de ting, som ligger i univers, altså skæbning, al-amr al-kawni, og ordre angående sharia, al-amr al-shar'i. Og ligesom han er det ham, der styrer hele univers, og fuldfører det, han vil, som det tilpasser hans visdom, det er også ham, der bedømmer inden for sharia, både angående tilbedelser og angående al form for handel og lignende blandt mennesker, som det tilpasser hans visdom. Og enhver person, der har taget ved siden af Allah, en der lovgiver i tilbydelse, eller en der bedøm, det vil sige ved siden af Allah, en anden en der bedøm i handel og politik og ægteskab og alt muligt, så er han faldt i shirk, og han har ikke fuldført iman. Han er faldt i shirk, og han har ikke fuldført troen. Og man lærer fra det, som Sheikh Al-Uthaymeen har nævnt, at selvom man har tawhid i rububiyya, selvom man tror, at den eneste Gud, det er Allah, det er ikke nok til at være troende. Til man har ved siden af det, at den eneste, der har ret til at blive tilbedt, det er Allah, og man har tilbedt ham. Og det, jeg har nævnt, at Allah subhanahu wa ta'ala ordrer, det gælder både al-amr al-shar'i og al-amr al-kawni. Og Sheikh hæver til sidst, han vil tiltrække opmærksomheden til hvad? At have en lovgiver ud over Allah subhanahu wa ta'ala i livs stil angående handel og ægteskab og politik og så videre og økonomi og nævn hvad du har lyst til. Det er slemt. Og det er shirk. Det store venskab, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. I rububiyya. Og fordi mange er ikke virkelig klar over det, så har Sheikh nævnt et andet eksempel, som når man nævner det til enhver muslim, så kan han hurtigt sige det, at det kan ikke passe det der. Og det er at have en lovgiver i tilbedelse. Hvis du kommer til enhver muslim og siger til ham, bror, hvad tror du, hvis der kommer en til dig og siger, du skal lave om på din salat. Det skal ikke længere være 5, det skal være 7, eller det skal være 3. Og fajr skal ikke være længere 2, det skal være 5, og dhuhr ikke længere, og asr ikke længere 4, men det er 3, og så videre, og så videre. Og du skal ikke faste i ramadan måned, men det skal blive sha'ban måned, og ikke hele måned, men det er halv måned. Og hajj det ikke længere i ka'ba, men det skal være et andet sted, og zakat, og så videre. En hver muslim kunne klart sige, at det der, det er langt ud, og det er totalt uacceptabelt. Og når man siger til en, det er stor shirk, det er en, der frafalder fra islam, Så han vil ikke længere diskutere om det. Så siger det selvfølgelig. Det kan det ellers være. Så sig til ham, det gælder os. At have en, der lovgiver i inden for livssystemet. Lige meget om det handler om handel, eller det vil sige økonomi, eller om det handler om familieliv, eller handler om politik. Det er lige så slemt, fordi ligesom det her, det er fra sharia, det er der også fra sharia. Har jeg forstået det? Og ja. Og det, som Sheikh al-Uthaymeen har nævnt herover, det er angående troen. Og angående gerninger, det er også shirk, men det er noget, vi snakker om, når vi kommer til i Tawhid al-Uluhiyya. Det var det hele den her gang. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Jazakumullah khair.